Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Саламатсыздарбы? Микрофон алдында Саедова Мамбожа. Алдагы жарты сааттын назарыңызга мындай кабарларыбызды сунабыз. Маңгыстаудагы эрүүлгө чыккан мунайчылар Астанага барып, президент акимчилигинен көмөк сурады.
Кандай бирөө болуп аткан жок мунайчылар. Ал халыкты коркутуп, жумушка чыгарам, жумуштан чыгарам, сотко чакырып атам, сондай экен.
Карагандыдагы таанымал Валют Транзит банктын бурунку башчысы 10 жылга бас бостандыгынан айрылды.
Необъективное решение было.
Казахстан президенти Нурсултан Назарбаев пен онун бурунку күйөө баласы Рахат Алиевтин арасындагы жанжалдын ушкуна Вашингтондон көрүнө баштады. 25 маусумда 1916 жылгы маусум жарлыгы чыгып, казак халкынын Ресей патшасынын кара жумушуна алынганына 95 жыл толады. Осы кезеңди зерттеген ғалым мен сұхбат өткізетін боламыз. Ендеше азаттыкпен бірге қалыңыз. Кадырмен тыңдарман, Маңгыстаудагы эрүүлгө чыккан мунайчылар президент акимчилигине үндөө жасады. Үндөөдө алар эчкимге жария этпей Астанага тапшырууну жөн көргөндүктөрүн айтты. Компания жумушчусу Эркин Жумажановтун айтуунча, мунайчылардын нааразылык чарасын өткөрүп жатканына маусумдун 25-инде 40 күн толады. Алайда жумушчулар башчылары менен эч кандай келисим жүрүп жаткан жок дейди. Керисинче, аларды жумуштан чыгаратындыктарын айтып, коркутуп, камоого алып жатыр дейди. Тагырыпты тилшибиз Балжан Чеңиз кызы жалгастырады.
Маңгыстаудагы эрүүлгө чыккан жумушчулар маселесине байланыштуу жумушчулар өз маалыметин берүүдө жөн санаган. Үндөө хатты президент акимчилигине тапшырды. Олардын президент акимчилигине келгендеги талабы өздерине тиешеле жалакын алуу жана ден соолуктарына зыян акелген үчүн алатын кошумча акыны талап этүү.
Талабыбыз айлык маселесин көтөрүлгөн деңгээлдегини алуу. Биздикин башкача түшүнүгү мүмкүн, мынакка келип аткан акпарат. Эндеги кешеге биздин президенттердин айтуу боюнча каржамасын айдым. Олар биздин 450 миңден ары карай сурап отур деген акпарат берип аткан сыякты бизге. Биз тек гана өзүбүзгө берилген маңдай терибиз менен тапкан жалакыбызды 250 миң менен 450 миңдин арасындагы жалакыбыз тек гана сурап аткан. Биз 150 миң менен 80 миң 150 миңдин ортосунда эмгек жалакыбыз. Онун түгөл жүрөпкүсүн да баарын да алып келип осунда табыштадык. Бияка Маңгыстаудан берип аткан акпарат дурус эмес деп ойлоп, сону өз колубуз менен тапшырууга келип койсун.
Дейди мунайчы Эркин Озганов. Эрүүлүүчүлөр үндөөдө эч жария этпей тапшырды. Онун себебин компания жумушчусу Эркин Жумажанов хаттын тийиштүү орунга жетүүнө кедергилер болмас үчүн жария этпөөдү жөн санадык деп отур.
Документациясын тартып алса да алып калаткан, каражатты тартып алса да онун өзү кандай болду? Баткан эмгектерди алар кетип калат чектен.
Жумушчунун айтуунча, президентке жолданган үндөө хатка кол койгон жумушчулар саны миңга жуук. Компания жумушчусу Эркин Жумажановтун айтуунча, мунайчылардын нааразылык чарасын өткөрүп жатканына маусумдун 25 күнү 40 күн болот. Алайда жумушчулар болсо, башчылар менен эч кандай келисим жүрүп жаткан жок дейт. Керисинче, алардын жумуштан чыгарылатындыктарын айтып, коркутуп, камоого алып жатыр дейт.
Ишкандай переговор болуп аткан жок мунайчылар. Ал халыкты коркутуп, жумушка чыгарам, жумуштан чыгарам, сотко чакырып атам, сондай экен. Менттерди толтуруп коет касымызга вообще. Завтра киргизбейчи, контордун заборуна киргизбейт. Биз дейтин жумушкерлер су, контордун жумушкерлерибиз эмес санатын Карагандысында киргизбейчи, менттерди толтуруп койгон.
Кээбир мамандардын айтуунча, асиресе Карагыя ауданы Курук кентиндеги Эрсай Каспен контрактор компаниясынын жумушчулары аса кыйын жагдайда калган. Мында эрүүл жасап жаткан деген жумушчунун ата-аналары, айелдери күндүз түнү Курук кенти менен Актоо арасындагы жолда күзөтүп, жакындарынын талабын колдоп отур. Эрүүлчү Арман Бексариевдин айтуунча, маусымдын 23 күнү жол күзөткөн 4 айелди полиция кызматкерлери мас күйүндө келип, соккуга жыгып, устап алып кеткен.
Айелдер казыр эле болсо Актоодо бул жерде жүрүп, силер менен жана обой алайын деп экспертизага. Экспертиза аны вообще карап аткан жок. Алар да жолдун боюн жаптым деп, алардын колдорунда кагаздары бар, заңды деген табууга болот деген болду.
Жумушчулардын айтуунча, эрүүлчүлөр биртиндеп азайып жатыр, өткөн эрүүл өтүп жаткан убакыт ичинде аларга тиешеле айлыктын 60% төлөнбөгөн. Сөйтүп тургулуктуу жери жумуш орнунан алыстагылар акчалары бүтүп үйлөрүнө кайтууга мажбур болуп жатыр. Эстериңизде болсо, Маңгыстаудагы Каражанбас мунайгаз компаниясынын жумушчулары үстүмүздөгү жылдын мамыр айында ачтык жарыялаган. Сот алардын эрүүлүн заңсыз деп тапканы менен жумушчулар толкуу басылган жок. Алардын соңунан Өзен мунайгаз компаниясынын жумушчулары да ачтык акциясын бастаган. Жумушчулар былтыр ужумдук шартка кошумча кабылданган келисимди токтотуу жана алдыңгы тарифтик ставканын калпына келтирүү тууралуу талап койгон. Азаттык радиосу Балжан Шеңиз кызы Алматыдан.
Қадырменді тыңдарман, бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Ақтау қалалық соты Қаражанбас акционерлік қоғамның кәсіподақ заңгері Наталья Соколованы 2 айға қамау туралы шешім шығарды. Бұған дейін заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыппен қамалған Наталья Соколова маусымның бірінде босатылуы тиіс еді, алайда кейін Қаражанбас мұнай компаниясының басшысы Юань Мудың арызы негізінде Наталья Соколоваға қылмыстық кодексінің 164-ші бабына сәйкес әлеуметтік жанжал тудырды деген басқа айып тағылды. Сөйтіп маусымның 10-ында қалалық сот наразылық танытып жатқан мұнайшылардың құқықтарын қорғап келген заңгер Соколованы 2 айға қамау туралы шешім шығарған болатын. Қадірменді тыңдарман, батыс Қазақстанда ереуілдеп жатқан мұнайшылардың жағдайы туралы толық мәліметтермен біздің веб-сайтымыздан да таныса аласыздар. Интернеттегі мекен-жайымыз azattik.org. Бағдарламамызды енді қысқаша құлақтандырудан кейін басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қарағандыдағы танымал валют транзит банктің бұрынғы басшысы 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы аудандық сот жұма күні осындай шешім шығарды, алайда айыпталушы жақ бұл шешіммен келіспей, оны қайта қарауды талап етіп отыр. Тақырыпты Мәншуға Саутай жалғастырады.
Бүгінде таратылып жатқан валют транзит банкінің экс-президентіне 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып отыр. Маусымның 24 күні Қарағанды қаласының Қазбек би аудандық сотының судьясы Айгүл Смайылова оқыған үкімде қылмыстық кодекстің 7 бабы бойынша айыпталып отырған Білеловтың кінәсі дәлелденгендігі айтылады. Сондықтан жазаның жиынтығы бойынша Андрей Білеловты мүлкін тәркілеумен 10 жылға бас бостандығынан айырып, 530 айлық есептік көрсеткіш, яғни шамамен 5,500 ақш доллары көлемінде айыппұл төлеуге үкім шығарылды. Айыпталушы Андрей Біляловтың өкілі Николай Матюшко өздерінің шешіммен келіспейтіндіктерін және соттың бір жақты болғандығын айтып отыр.
Не объективное решение было. Не выслушана была потерпевшая сторона. Он, в общем, как начался суд с таким обвинительным уклоном.
Оның сөзінше, дүйсенбі күні басталып, 5 күн бойы оқылған үкім объективті болмаған. Еске салсақ, көпшілік арасында Андрей Білеалов болып кеңінен танылған айтпақы Білеаловке қатысты бұл үшінші сот шешімі. Алғашқысы 2007 жылы заңсыз қаржылық әрекеттер үшін 2 жылға шартты мерзімге жазаланғантын. Екінші рет 2008 жылы валют транзит банкінің басшысы болғанда жасаған қаржылық қылмыстары үшін 3,5 жылға сотталған еді. Бұл жазаның мерзімі 2010 жылдың тамызында аяқталды. Бірақ үшінші рет жаңа қылмыстық іс қозғалғандықтан Андрей Білеалов бостандыққа шыға алмады. 2010 жылдың 28-ші қыркүйегінде қозғалған іс бойынша банктің экс-президентіне қылмыстық кодекстің 7 бабы бойынша айып тағылған.
Было 9 даже, 2 отменили, осталось 7. Сейчас он находится под стражей в Караганде.
Дит Андрей Біляловтың үкілі. Тергеу материалдарына сәйкес, банкир банктен 30 миллиард теңгеде қаржы шығарып, өз қажеттілігіне жұмсаған. Астанадан үй, пәтерлер сатып алған, жөндеу жұмыстарын жүргізген, өлеңдер жинақтарын шығарып, Астанада конгресс холда шығармашылық кештер өткізген. Түрме жазасынан өзге Андрей Білялов 3 жыл бойы банк қызметімен айналысу құқығынан айырылып отыр. Николай Матюшканың сөзінше, судья Біляловтың бұрын өтеген жаза мерзімін ескерген екен.
Сказали, что нужно отнять, сколько он был под домашним арестом. И потом сколько он просидел. Получается, просидел 4,5 года.
Айта кету керек, Қарағандының ауданаралық экономикалық соты валют транзит банкін мәжбүрлі түрде тарату туралы шешімді 2007 жылдың ақпан айында қабылдаған. Сол жылдың наурызынан бастап тарату ісі қолға алынды. Құлдырау сәтінде банктің жеке және заңды тұлғаларға қарызы 50 миллиард теңгеге жуық болған. Соның ішінде салымшыларға 8 миллиард теңгесін қайтаруға жетеді. Қазіргі кезде олардың жартысынан көбінің қаржысы қайтарылған. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен оның бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің арасындағы жанжалдың ұшқыны Вашингтоннан көріне бастады. Үкіметтік емес бақылаушы бір ұйым бұған қатысты ресми тексеру жүргізуді сұрап отыр. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі қуғын-сүргін құрбандары әділдік іздеп көбінесе Вашингтонға келеді. Сол себепті Петр Афанасенконың маусымның басында ақш астанасына келуінде тұрған ештеңе жоқ еді. Вашингтонда ол Қазақстан түрмелеріндегі қинау мен азаптаулар жайында айтып берді. Петр Афанасенко бір кездері Қазақстандағы оппозиция жетекшісіне айнала жаздаған саясаткердің оққағары болған. АқШ үкіметі мен конгресіне ол белгілі бір жоғары лауазымды тұлғаның түрмедегі азаптаулары туралы айтуға келіпті. Оның меңзеп отырған азаптаушысы Қазақстан президентінің сол кездегі күйеу баласы Рахат Алиев болатын.
Я предъявляю претензии к Рахату Алиеву.
Рахат Алиевті ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы облысы бойынша басшысы болып тұрған кезінде менің және менің әріптесімнің үстінен жасанды түрде қылмыстық іс қозғағаны үшін айыптаймын. Ол азаптауға тікелей араласып, адамдарды азаптады,
дейді Петр Афанасенко. Адам құқын қорғаушылар Афанасенконың түрмеге отырып шығуы Қазақстан билігінің оппозиция өкілдерін қуғындау әрекетінің бір көрінісі екенін айтады. Дегенмен оның сапарына қатысты бір назар аударарлық жайт, бұл оның Вашингтонға келген мерзімі. Қазақстан билігі Афанасенконы 2000 жылы тұтқындаған, 2001 жылы босап шыққан соң ол бірнеше жылдан кейін елді тастап шығып, аяғында Бельгияға орнығады. Оның түрмеге тоғытылғанына қатысты кезінде адам құқын қорғау ұйымдары мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы тарапынан және АқШ үкіметінің жыл сайынғы адам құқықтары жөніндегі есебінде біраз сын айтылған. Бұл құжатта Афанасенконың тұтқындалуы 2003 жылға дейін аталып жүрді. Осы жолы бәрі керісінше, түрмеден шыққанына 10 жыл өткен соң оның АқШ-қа жасаған бұл сапарын Вашингтонда орналасқан тегі бұлыңғыр ұйым қаржыландырып отыр. Бұл ұйымды бұрынғы Совет одағынан шыққан лоббист басқарады. Жалпы оқығанның желісі бұрынғы биліктің шынайы құрбаны болған Петр Афанасенконың енді Қазақстандағы бірінші адам мен оның қауіпті қарсыласының арасындағы қолжаулыққа айналуы мүмкін деген күдік туғызады. Соңғы жылдары екі жақтың тапқан жаңа күрес алаңы бұл Вашингтон. Шаршы алаңның бір бұрышында 70-ке келген Нұрсұлтан Назарбаевтың режимі тұр. Нью-Йорк Таймс газетінің соңғы зерттеулері бойынша Назарбаев соңғы 3 жыл ішінде ақша санасында өзінің жағымды образын қалыптастыру үшін сарапшылар мен лоббистерді жалдауға миллиондаған доллар қаржы жұмсаған. Алаңның қарсы бұрышында алдымен арнайы қызмет басшыларының бірі болған, сосын жоғары лауазымды дипломат ретінде қызмет атқарған, дәурені жүріп тұрған кезде билігі мен байлығы жағынан Нұрсұлтан Назарбаевтан кейінгі адамға айналған Рахат Алиев тұр. Рахат Алиевтің құлдырауы да сәйкесінше ерекше көзге түсті. Алдымен Австрия мемлекетіне елші болып кетіп, жартылай қуғындалды. Кейін әйелі Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Дариға Назарбаевамен ажырасты. Соңында Австриядан саяси баспана сұрады. Ал 2008 жылы Қазақстан соты Алиевті мемлекеттік төңкеріс жасамақ болып деп айыптап, сыртынан соттады. Жалпыға жария мәліметтер Рахат Алиевте өз мүддесін қорғайтын лоббистерді жалдап, Вашингтоннан ресми қолдау табуға ұмтылғанын көрсетеді. АқШ-тың лоббистік әрекеттерді ашу актісі таратқан құжатқа сәйкес, Рахат Алиев бірлесе жұмыс істеген лоббистік фирмалардың бірі RGI Government Strategies болып табылады. Вашингтондық бұл шағын фирманың консультанттарының ішінде вирджиниялық демократ Ник Рахолдың қарындасы Таня Рахол бар. Таня Рахол Азаттық радиосының бірнеше рет сұхбат беруді сұраған өтінішін аяқсыз қалдырды. Азаттық радиосының Вашингтондық бюросына белгісіз жерден телефон соққан Рахат Алиев лоббистік шаралардың пайдасы шамалы болып жатқанын айтты.
Я нанял и конгресс с целью рассказать правду о себе.
Мен конгрессте өзім туралы және Орталық Азияда не болып жатқан жайындағы шындықты айту үшін жалдадым. Бір шағын лоббистік фирманы жалдағанмын. Өкінішке қарай, олар айта қоярлықтай нәтиже шығара алмады. Назарбаевпен жанжал кезінде соңғы уақыттар ақ, сұр және қара деген түрлі лоббистер пайда болды. Олар бір мезетте екі жаққа, кейбір тіпті үш тарапқа қызмет жасады,
дейді Рахат Алиев. Ресми құжаттарда аттары аталатын Рахат Алиев жалдаған лоббистер бұл жағдайға байланысты ақпарат беруден бас тартты. Өткен аптада дауласушы екі жақтың арасындағы жанжалдың ушыққан шағында Назарбаев билігі Рахат Алиевті Австриядан адам өліміне айыпты деп экстрадициялауды сұрағанын жариялады. Қазақстан билігі Рахат Алиевті 2007 жылы банктің екі менеджерін ұрлап әкетіп өлтірді деп айыптады. Олардың денелері Алматы маңынан табылған. Австрия соты себебін айтпастан бұрынғы елшіні экстрадициялаудан бас тартты. Вашингтондағы Австрия елшілігінің өкілі Элис Ирвин Азаттық радиосының сұрағына, біздің ақпаратымыз бойынша Рахат Алиев бұдан былай Австрияда тұрмайды деп жауап берді. Ал осы кезде Вашингтонда Алиевтің екі жақтасы АқШ-тың федералдық сотына көп мөлшердегі қаржыны талап етіп шағым арыз түсірді. Девенси және Иссам Хурани Қазақстан билігіне қызмет етті деген бірнеше лоббисті өздеріне 2 миллиард ақш долларына тең зиян келтірді деп сотқа берді. Арызданушылар Қазақстан билігінің атынан жұмыс істеген кеңесшілер 4 жыл бұрын өздерінің Рахат Алиевті қолдағанына бола мүліктерін тәркілеуге көмектесті деп санайды. Ұлыбритания азаматы Иссам Хурани Рахат Алиевтің қарындасына үйленген. Бұл шағым арыз жұрттың назарын аударды. Себебі Хурани ұсынған айғақта Ақштағы Қазақстан елшісінің қазақ үкіметі атынан Ақш конгресі мүшелеріне төлеген төлемдері айтылады. 2010 жылдың қарашасында жазылған хатта Қазақстан елшілігі құрған Қазақстан достары деп аталатын конгресс мүшелерінен тұратын топтың іс-әрекеттері сипатталады. Хаттың мәтінінде Қазақстанның елшілігі арнайы валюта қорынан конгресс мүшелерін қорларына ақша аудару арқылы қаржыландырып отыр деген жолдар бар. Қазақстан бұл хатты жалған деп айыптап, сараптама жүргізуді талап етті. Дегенмен, Қазақстан билігі лоббистер іздеп жатқанын жоққа шығармады. Нью-Йорк Таймс газетінде жарияланған хатқа жауап берген Қазақстанның Ақштағы елшісі Ерлан Ыдырысов, Қазақстан әлбетте Ақштан консультанттар жалдады. Бұл Қазақстанда диктаторлық режим орнаған деген ойдан шығарылған идеяны таратып жүрген президенттің сыншыларына жауап беру үшін қажет деп жазды. Маусымның 2-сінде Вашингтонда орналасқан Project on Government Oversight үкіметтік емес ұйымы Қазақстан билігі конгресс мүшелерін сатып алып ықпал ету үшін қор құруы мүмкін деп алаңдаушылық білдіріп, ақшының бас прокуратурасын тексеру жүргізуге шақырды. Ұйымның тергеушісі Джек Вейнс, егер Қазақстан елшісінің конгресс мүшелеріне ақша төлегені жайындағы хаты рас болатын болса, онда ол алаңдауға тұрарлық екенін айтады.
Егер құжат рас болып шықса, ол Қазақстан үкіметінің конгресс мүшелерін заңсыз қаржыландырғанын көрсетеді. Бұл онда үлкен мәселеге айналады деген сөз. Себебі саясатта ақша жүрсе, оның әңгімесі бөлек. Дәл қазір біздің көзіміз жетіп тұрған нәрсе, олар заңгерлер арқылы саяси клуб құрып алған. Ал олардың жалдап отырған лоббистік фирмалары осы клубтың жетекшілеріне тонналап болмаса да әжептәуір ақша құйып келген.
Дейді Вейнс. Сонымен қатар шетелдік үкіметтердің немесе жеке тұлғалардың талдау орталықтары мен академиялық институттарға қаржы құю арқылы ақша санасындағы саясатқа ықпал етуін шектеуден пайда шамалы. Ондай ұйымдар қоғамдық пікір туғызып белгілі бір мемлекеттің жағымды бейнесін қалыптастыра алады. Осы жылдың басында Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстандағы президент сайлауындағы 95.5%-мен жеңіске жеткенін паш ету үшін Вашингтондағы стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығы мен жаңа демократия институты белсене қимылдады. Бұл екі ұйым Қазақстанның демократияға қарай қадам басып бара жатқаны туралы баяндамалар жазуға міндеттенгені үшін 2 жыл бұрын Қазақстан билігінен 290 мың ақш долларын алған. Мұндай мәліметті Орталық Азия бойынша ақпарат тарататын Eurasianet.org веб-сайты жариялады. Биыл Қазақстанда мерзімінен бұрын өткен президент сайлауынан кейін жаңа демократиялық институтының атқарушы директоры Маргарита Асенованың төмендегі сөздеріне сілтеме жасалды. Халық Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбітшілік, тұрақтылық, экономикалық даму және Қазақстандағы этникалық үйлесімділік орнықтырған дана саясатына сенім артады. Олар бұл саясаттың ары қарай да жалғасқанын қалайды, деген Асенова. Ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы осы сайлау қорытындысына қатысты Қазақстанда шынайы әділ демократиялық сайлаулар өткізуге қажетті реформалар әлі жүзеге асқан жоқ деп сынаған болатын. Афанасенкоға келсек, ол Рахат Алиевке қатысты сотқа арыздануын Австрияда жалғастыратындығын айтты. Ал Алиев оның айыптауларын өрескел жалған деп атап, оны Қазақстан билігінің өзін қаралау үшін жасап жатқан шараларының бірі деді. Рахат Алиевтің айтуынша, оның қолында Афанасенконың Қазақстанның қауіпсіздік органына қызмет еткендігін дәлелдейтін айғақтар баршылық. Афанасенконың ақшта пайда болуына экономикалық және саяси зерттеулер бойынша халықаралық Еуразиялық институт деп аталатын ұйым көмектескен. Бұл ұйым өзгелермен салыстырғанда көп көзге түсе бермеуге бейім сияқты. Оны басқарып отырған Ренат Ахметшин, бұрынғы Совет одағының азаматы, кезінде қазақ оппозициясының жетекшісі Әкежан Қажыгелдинмен байланыста болған. Ал Афанасенко бір кезде Қажыгелдиннің де қорғаушысы болған. Афанасенконың сапарын қаржыландырған Ренат Ахметшин бұл мәселеге қатысты электронды пошта арқылы да түсінік беруден бас тартты. Тек Афанасенконы бұрыннан білетінін айтты. Афанасенко Бельгияның азаматы, Қазақстанмен ешқандай байланысы жоқ деді ол. Ахметшин мен ол басқаратын ұйымның сайтында берілген телефон нөмірі бойынша хабарласудың мүмкіндігі болмады. Берілген адрес бойынша Вашингтонда ешқандай кеңсе жоқ болып шықты. Ал веб-сайты жұмыс істемейді. Институт 5-6 жыл бұрын басқа мекен жайға көшіп кеткен деп жауап берді Ренат Ахметшин электрондық байланыс арқылы. Қазақстан президенті мен оның бұрынғы күйеуі баласы арасындағы жанжалдың жақын арада саябырсетін түрі көрінбейді.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. 25 маусымда 1916 жылғы маусым жарлығы шығып, қазақ халқының Ресей патшасының қара жұмысына алынғанына 95 жыл толады. Осы кезеңді зерттеген ғалым кандидат Шәмек Тілеубаевпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамын. Микрофонның алдында сұхбатты жүргізген әріптесім Мәншуға Салтай.
Шәмек Мырза, осыдан 95 жыл бұрын қазір Қазақстан мен Орталық Азия аумағында Ресей патшасының бұйрығына қарсы жаппай бас көтерілу басталған. Осы оқиғаны зерттеген адамсыз, алдымен мына азаттық тыңдармандарына осы жарлық туралы айтып берсеңіз.
Ресей патшасы Николай II-нің 1916 жылы 25-ндегі маусым жарлығы бұл заңсыз жарлық. Өткен сол кездегі Ресей заңдары бойынша мемлекеттік маңызды мәселелер Ресей мемлекетінің сол кездегі мемлекеттік думасына талқыланып, содан кейін барып жарлық қосу керек еді. Ал бұл жарлық ол думада талқыланбай шыққан жарлық. Бұл жарлықтың нұсқасын анау соғыс министрі мен ішкі істер министрлігі негізі дайындаған дейді, содан кейін барып сол шыққан. Ол жарлық бойынша біртана халықтардан 19 бен 43 жастың арасындағы ер азаматтарды тылдың қара жұмысына алу туралы жарлығы болатын. Бұл жарлық сол мемлекеттік думада талқыланбай шыққан жарлық болатын. Бұны кейін мысалы анау патша тақтан құлағаннан кейін ана мемлекеттік думада талқылаған, содан кейін сол Керенский бастаған уақыт үкіметінің тұсында бұның заңсыз жарлық екені дәлелденген.
Бұл жарлық қазақ қауымына қалай әсер етті?
Бұл жалпы қазақ қоғамы, әсіресе қарапайым халық бұл жарлықты күтпеген еді. Бұлай анау айтқанда жай түскендей дейді ғой, төбеден найзағай түскендей әсер еткен жарлық болатын. Өйткені қазақ қоғамы бұған психологиялық тұрғыдан да басқа да моральдық тұрғыдан да дайын емес болатын. Ал мына жарлықтың аяқтан шығып және тез арада ол іске асылу керек деген қауырт түрдегі түскен анау телеграф арқылы берілген бұл жарлық іске асылу барысында түрлі келеңсіз мәселелер орын алды. Оған дейін мысалға қала власының мысалға жер тартып алған болатын, салық алынатын болатын. Мына 1914 жылы басталған бірінші соғысқа байланысты соғыс салу деген талап көбейген болатын. Материалдық тұрғыдан игіліктер осы алынып отырған болатын. Ал енді мына жерде тікелей соғыстың қара жұмысына адам аламыз деген кезде халыққа бұл қатты әсер еткен болатын. Кей жерлерде осы жарлыққа байланысты түрлі пікірлер туындаған болатын. Қазақ қоғамының ішінде де. Оның ішінде мынау қазақ зиялыларының арасында осы мәселе екіұдай пікір туған болатын. Бір бағыты мысалға мынау қазақ газетінің төңірегінде топтасқан қазақ зиялылары Әлихан Бөкейханов, Жақып Бұлатов, Ахмет Байтұрсынов сияқты басқа да осы мынау зиялылар бұл жарлықтың астарын жақсы түсінген болатын. Өйткені бұл жарлық осындай іске асатын болса, онда ел ішінде өте қиыншылықтар туындайтыны жақсы түсінді. Сол мақсатпен олар мысалға қазақ газетінде 1916 жылғы нөмірінде алаш азаматтары деген үлкен үндеу жариялаған болатын. Онда егер де осы жарлыққа қарсылық көрсететін болса, онда халық қырғынға ұшырайтындығы, елге жазалаушы әскер шығады. Әскер болғанда ол арнайы әскер, қолында қаруы бар. Қара халықтың қырғынға ұшырайтынын олар жақсы дәлелдеп деп жазған болатын. Екінші бір бағытта қазақ зиялылары енді көтеріліске шығуды қолдаған болатын. Олар Әлібек Жангелдин, Тоқаш Бопкезек басқа зиялылар осыны бағыттан қолдады. Енді радикалдық бағытта деген сондай зиялылар болатын. Сөйтіп осындай түсініспеушілік туған болатын. Бірақ көтеріліс ірі ошақтары ол қазақстан әр түкпірінде болды. Оның ішінде мысалға жетісу мен торғай облысында көтерілістің ең ірі ошақтары болды. Басқа да аймақтарда көтеріліс шығу барысында сол жазалаушы әскер халықты аяусыз қатыгездікпен басып жаншыған болатын. Репрессиялық саясат жүргізді, аяусыз қатыгездікпен жүрді. Оның ішінде мынау жетісу облысының көтеріліске шыққан қазақ қырғыздары босқыншылыққа ұшырады. Ал сол босқыншылыққа ұшыраған қазақ қырғыз бауырларымыз мысалға олар мынау Қытай жерінде көрмеген қиыншылықты сондай азап шекті. Қатты қиыншылық көрді. Одан кейін олар сол жерге алып барған кезде мысалға аштық, жалаңаштықтың небір қиыншылықтарын көрді. Бер жақтан жазалаушы әскер қыспақ қалды, ал ар жақтан Қытай әскері қыспақ қалып шекарада қырылымға түскен болатын.
Ал енді өзіңіздің пікіріңізше сол жылдары мысалы енді зерттеген адамсыз ғой, сол жылдары қай жолды таңдаған дұрыс болар еді деп ойлайсыз?
Енді мынау тарих дәлелдеп отыр, көтеріліс нәтиже берген жоқ. Көтеріліс жеңіліске ұшырады және отаршыл жүйе тарапынан аяусыз басып жаншылды. Жетісудағы көтерілісте, торғайдағы көтерілісте, басқа көтерілісте ешқандай нәтиже берген жоқ. Ал жаңағы мынау қазақ газетінің төңірегіндегі зиялылар көтерген мәселе тарих көрсетіп отыр, олардың ұстанған бағытының кішкене халыққа дұрысырақ болғанын. Өйткені олар айтты, мынау отаршыл жүйеге қарулы әскері бар елге мұндай қарумен қазіргіде заман өтті, мұндай жаңағы атойлап атпай шабудың заманы өтті, күрестің басқа жолын таңдады олар. Халықтың мына саналы тұрғыдан дайындау, сапалық тұрғыдан дайындау, сол тұрғыдан мысалға олар құтылған болатын.
Құрметті тыңдарман, ғалым Шаймек Тілеубаевпен өткізген сұхбатымыздың толық нұсқасын сенбі күнгі таңғы бағдарламамыздан тыңдай аласыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқының 7215 және 9750 жиіліктерінен берілетіндігін естеріңізге салып өтейін. Ал біздің веб-сайтымыз azattik.org. Қадірмен тыңдарман, енді соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын мен өздеріңіз таныстырып өтейін. Валюта транзит банктің бұрынғы президенті Айтбақы Біләлов тағы 10 жылға сотталды. Хельсинки комиссиясында Қырғызстандағы қақтығыс талқыланды. Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда апиын өндірудің азайғанын мәлімдеді. Газа секторынан келіп Украинада жоғалып кеткен палестиналық Дирар Абу Сисидің әйелі Украина президенті Януковичке қарсы Киев сотына шағымданды. АҚШ президенті Барак Обама Таулы Қарабақ қақтығысын бейбіт жолмен реттеуге шақырды. Халықаралық энергетика агенттігі нарыққа стратегиялық қордан 60 миллион баррель қосымша мұнай шығару шешімін жариялаған соң әлемдік мұнай бағасы арзандады. Иран түрмелерінде аштық жариялаушылар көбейіп барады. Қадірмен тыңдарман, енді назарыңызға уақыт бедері айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызды ұсынамыз. Онда телефон алаяқтары туралы мәселе көтеріледі.